halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah efemiyada geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com.
Galab wanaagsan dadkan aad dhageysanayo dhammaantiin Ramadaan Mubaaraka. Aanu ku jiraa Khamiis 16 bisha Juun sanadka 2016 idaacaddana Saaki ee caalamkan waxaa si wadajirin kugu soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Daanduray iyo Falastiin Axmed Imaan.
Qodobada aanu idiin haynana waxaa ka mid ah maamulka beled xaawo oo sheegay in Kenya ay xirtay xadka Soomaaliya iyo Kenya.
Dhanka Kenya ka xiran tahay, maalinta ay xiran tahay aan ogaanayna waxaan aadnay maamulka degmada Mandera. Yaanu isu tagnay, wadahadal dheer baan ka galnay, waanu weydiinay sababaha ay u xireen. Hadalladii ay markaa iyaday hayeen qaab ammaanka Hoseeyaan u xirnay bayna yiraheen.
Waxaa kaloo aan idiin haynaa xanuunka kaduudiyaha loo yaqaano oo magaalada Bridweyne si safmar ah dadka ugu dhacaya.
Qabiirka faallooda arrimaha Soomaaliya oo ka hadlay doorashada iyo weliba weerarada Al-Shabaab.
Koonfur Afrika oo maanta lagu xusayo sanad guridii 40-aad ee kasoo wareegatay kacdoonkii Soweto.
Dooda gaaban barnaamijkii dhaqtarka weydiiyey iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhageystayaal. Marka hore se ku soo dhawaada warkii caalamka. Hay'adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka Ethiopia ay dileen in ka badan 400 oo qof tan iyo bishii November, markaasi oo ay dawladdu la tacaaleysay banaanbaxayaashii gobolka Oromia. Warbixin goor dhow ay soo saartay hay'adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in ciidamadu si joogto ah ay rasaas nool markaasi ugu kala eriyeen banaanbaxayaashii Oromada iyadoo aanan wax digniin ah la siinin. Warbixintan waxay xustay in qaar badan oo ka mid ah dadka dhinta ay ahaayeen arday, qaarkoodna ay da'doodu ka yaraysay 18 sano. Kooxdan xuquuqda aadanaha waxay sheegtay in booliisku ay xireen ku mannaan markaasi Oromo ah tan iyo markii ay bilowdeen banaanbaxyada, iyadoo dad badanina weli ay sii xiran yihiin iyagoo aan dambi lagu soo oogin, isla markaana aanan haysan qareen iyo weliba in ay qoysaskooda arki karaan. Banaanbaxyadan ayaa waxaa keenay walaac ku aadan soo jeedinta dowladda ay ku doonaysay in lagu ballaariyo xuduudda magaalada caasimadda ee Addis Ababa, waxaana ay dadka mudaaharaadayay ka cabsi qabeen in qorshaha dowladda uu keeni karo inuu barakiciyo beeraleyda Oromada. Dowladda ayaa qorshaheedaasi waxa ay ka noqotay bishii January, balse mudaaharaadyadu waa ay sii socdeen.
Ruushka ayaa ku dhawaaqay xabad joojin socon doonta 48 saacadood. Xabad joojintaasi ayaa waxaa laga dhaqan gelinayaa magaalada Aleppo, waxaana ay daba socotaa baaq ka yimid dowladda Mareykanka oo hore ugu baaqday in la tixgeliyo xabad joojintii lagu heshiiyey bishii February. Hogaya arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu ku eedeeyey dowladda Ruushka in hadba meesha ay rabto ay ka dhaqan geliso xabad joojinta ayaasan dalka oo dhan ka dhaqan gelinaynin. Maamulka Bashaar al-Assad ayaa waxa uu ku tala jiraa inuu qabsado magaalada Aleppo oo ka mid ah magaalooyinka dalka Suuriya ugu waaweyn.
Barayaasha qaramada midoobe ayaa sheegay in kufsi ballaaran, addoonsi iyo weliba dil ay kooxda ISIS kula kacaan qowmiyadda Yasiidi, taasina ay tahay xuquuq markaasi waa xasuuq dambi dagaal oo ka dhana bani-aadanimada. Guddigan ayaa maanta oo Khamiisa waxa ay soo saareen warbixin faahfaahsan oo ka hadlaysa sida ku talagalka ah oo markaasi ay kooxdani u doonayaan inay u sirsifeeyaan dadka Yasiidiga ah oo intooda dunida ugu badan ku nool dalka Ciraaq. Maleeshiyaadka ISIS ee gobolka Sinjaar ayaa bishii Agoost sanadkii 2014 waxay dileen boqolaal qowmiyadda Yasiidiga ah oo ay ku jiraan rag iyo weliba dhallinyaro, kuwaasoo diiday in ay qaataan diinta Islaamka oo ay ISIS u soo jeediyeen.
Markab kuwa waxbaara ayaa ilaalistay ama helay qaybo ka mid ah burburkii diyaaradii la waayey ee laga lahaa dalka Masar, kuna burburtay badda Mediterranean-ka bishii lasoo dhaafay, ayna ku dhinteen dhammaan barakaabkii sarra oo tiradoodu ay gaaraysay 66 qof. Baarayaasha masaarida ayaa sheegay in aalad robot ah oo laga leeyahay shirkadda Deep Ocean Search dhowr meelood uu ka helay burburka diyaaradda ee ubucda hoose ee badda ilaa iyo 3,000 meter. Qaybaha ay ugu kowlan raadinta duurada Airbus A320 ayaa waqtigu uu ku socdaa iyadoo qaybaha xuduubayaasha duurada iyo xog ururiyaha batariga uu kasii dhimanayo ilaa iyo dhammaadka bishan. Ilaa hadda ayaan lahayn markhaati cad oo sheegaysa sababaha keenay burburka duurada.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Wararka ka imanaya degmada Balad Xaawo ayaa sheegaya in dowladda Kenya ay xirtay xuduudda ay la wadaagto Soomaaliya. Gudoomiye ku xigeenka Balad Xaawo Bile Wufood Ibrahim ayaa sheegay in xuduuddu ay xiran tahay 4 maalmood ee ugu dambeysay, isla markaana aanay jirin cid labada dhinac isku gudbaysa. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa qadka telefoonka ku wareystay.
walaal way jirtaa in ay xuduuddu xiran tahay, xuduuddu shalay lama xirin. 4 cishay xiran tahay, 12-kii bisha 6-aad ayaa la xiray. Way jirtaa, xuduudda way xiran tahay.
Marka yaa xiray rasmiyan?
Xuduuddu waxaa xiray dhanka Kenya ka xiran tahay, anagu dhanka naga kama aanan xirin. Dhanka Kenya ka xiran tahay, maalinkiina xiran tahay aanan ogaanayna. Waxaan aadnay maamulka degmada Mandera, yaanu isu tagnay, wadahadal dheer baan ka galnay gudoomiyaha iyo aniga iyo xibin maamulka ka mid a baan ahayn, 3 ruux baan ahayn. Waanu weydiinay sababaha ay u xireen. Hadalladii ay marka iyaday hayeen qaab ammaanka huseeyaan u xirnay bayna yidhaheen. Haddana waxay ku soo dareen, waxaanu ognahay bay yidhaheen inaadan ka raalli ahayn xuduudda aan anagu dhismaha ku wadno oo dowladda Kenya ay dhisanayso, nimankiina maamulka degmada Balad Xaawo, inaadan raalli ka ahayn baanu ognahay bay hadalka ku soo dareen.
Marka maxay ula jeedaan raalli baydanan ka ahayn?
Waxaanu ogaanay marka in cadaadiska hadda degmada iyo shacabka lagu wado in ay xuduudda dhismaheeda inay tahay baanu ogaanay. Wax hadda kale oo ammaan darro labada degmo ka dhexeeyay ma aysan jirin. Si wanaagsan baa loo kala adeeganayay. Ammaankana isudhusiba yaa looga wada shaqaynaya.
Dadka gebi ahaan miyaa la joojiyey? Wixii isu socod ahaa ama ganacsi ahaadeene wax soconaya ma jiraan miyaa? Oo wax walba waa la istaajiyey?
Isu socod oo dhan baa la joojiyey. Annaga waxaan ugu muhiimsanaa waxay ahaayeen arda nooga dhigan jirtay iskuul Mandera, ardadii baa noogu darnayd. Isu socod ardadii yaryarayd oo 10-kii iyo 11-kii 12-kii ka koobnaa, adigu qof weyn iska daayey yaa xadkii inay maraan loo diiday oo buugtii iyo qalabkii wato. Marka hal qof ah oo mari kara ama geli kara ma jiro Mandera.
Marka sababahan ammaanka wax toosa ma idin sheegeen oo sababaysan oo idin leeyihiin halisahaasa soo kordhay xilligan?
Wax sababayso kale loomaysan sheegin. Ayaan hadda laga joogo ilaa adigu 5 cashay iyo meelahaas ayaa waxaa jirtay xuduudda waxaa ka dhacay qarax. Marka cidna waxba kuma aysan noqon. Cid kastoo haddii cid loo dhigayna anagu maanaan ogeyn. Bannaan boola isaga qarxay cid wax ku noqotay ma uusan jirin. Marka baarixii bay marmarsayo kasoo dhigteen, baarixii maalinka dhacay ammaan darraa soo kordhay, dowladdana dibaata yidhi xuduudda xira, sababahaas baan xuduudda u xirnay bay yidhaheen. Marka dambena warkooda wuu iskhilaafay oo annaga ammaanka annaga u baqnay. Marka in Balad Xaawo iyo annaga aan kala isjoogno ilaa waqti dambo yaanu garanayo sidaasaan u xirnay bayna yidhaheen. Midda kale dhismaha aan wadno sabab la mid ah oo arrin quseysaana haddana u xirnay afkooday kasoo baxda. Marka warka dhan markaad sii fiiriso, awal horeba gudahooda qarax baa ka dhici jiray, xuduudda qarax baa ka dhici jiray, xadkii lama xiri jirin. Waxyaalaha marka hadda ujeedka ugu weyn waxaanu anagu ogaanay dhismaha xuduudda ay kasoo wada Kenya inay tahay xadka xiran. Dadka xirayna hadee kolley qolada maamulkoon is aragnay unbaa hawsha ayadaa wada hadda.
Marka hadalkan yaa idiin sheego idinku yidhi ama ku soo daray hadalkiisa in ay ka mid tahay arrimaha xuduudda oo kale ama sida idinaan uga raalli ahayn sababaha keenay in xuduudda la xiro?
Gudoomiyaha degmada Kenya oon ishoor fadhinaa hadalka ku soo daray, annagu hadalkaas maana wadanin sababtay xuduudda lagu xiray iyo maxaa soo kordhamay iyo haddii aad wax dareenteen maxaad wax loogu sheegi weydeen buu hadalka iyaga ahaa. Marka ninka asagaa ku soo daray ninka degmada Mandera hadda DC-ga ka ah.
Kama dhinac keliya oo dhinacinunbaa aadi jira xagga shamsi, xaggoodana waxba ka iman jiray maalin walba?
Maya, wax ka soo baxaya Mandera, wax ka soo baxaya iyo wax galahaya midna ma jiraan. Toos bay u xiran tahay. Wax ree Mandera aa noo soo baxaya oo noo soo gudbaya ma jiraan. Wax ree Balad Xaawo galayana ma jiraan. Isu socodkii oo dhan baa istaagay.
Idinka saameyn noocaa baa idinku yeelanaysaa arrintan xuduudda la xidhay?
Annaga saameynta nagu yeelanayso waxyaalaha ugu weyn horta saameynta noogu yeelanaysa waxaa ka mid ah ardadii imtixaanka gelaysay ama waxbarashada meesha ku haysatay, intaa kaliya horta naga saameynaysaa. Balse waxyaalaha ugu weyn degmada Balanxaaway ka heli jireen oo macluumaadka ugu muhiimsan ama waxa ugu wanaagsan degmada Balanxaaway ka qaadan jireen, marka annaga intaa kaliya culays lagu hayo wax kaloo hadda aan ka qaadan jirin ma jiraan.
kaas waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka Balanxaawo Bile Wufood Ibraahim oo u warramayay waryaheena Ismaaciil Xuseen Farjar oo Washington jooga.
waxaa soo baxaya walaaca ka jira in doorashada aqalada baarlamaanka iyo tan hoggaanka dalka ay ku dhici doonto wakhtigii hore loogu talagalay oo ah bilaha August iyo September ee sanadkan, iyadoo weli aan la dhammaystirin bartilmaameedyo farsamo oo muhiim u ah qabashada doorashada sida wax ka bedelidda dastuurka, guddiyada doorashada, soo xulista ergooyinka iyo muranka ka taagan maqaamka magaalada Muqdisho. madaxda madasha qaran ayaa toddobaadka dambe ku shiraya baydhaba haddaba intee ay la-eg tahay suurtagalnimada in doorashadu wakhtigeedii ku qabsoomi waydo, maxaase ka iman karaa? su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa Haaruun Macruuf u weydiiyey Matt Braden oo isagu madax ka ah xarunta cilmi baarista Sahan Research oo Sharifton ugu soo booqday studioha V O A Washington.
Matt Braden waxa uu khabiir ku yahay arrimaha siyaasadda iyo amniga ee Soomaaliya, isagoo u soo shaqeeyay hay-ado kala duwan oo ay ka mid yihiin Qaramada Midoobay iyo hay-adda ka faalloota xasaradaha adduunka ee ICG. Waxaan ugu horreyn weydiiyey bal inuu aaminsan yahay in Soomaaliya ay doorashadu ka dhici doonto xilligii loogu talagalay.
It is still possible to hold an electoral process on time in Somalia. Whether or not that happens is going to be a question of political will on the part of the various actors concerned.
waxa uu yidhi weli waa suurtagal in hannaan doorasho laga qabto Soomaaliya waqtigeedii, inay taasi dhacaysase waxay ku xiran tahay rabitaanka siyaasadeed ee dhinacyada qaybta ka ah hannaankan. waxa ila tahay ayuu yidhi inaan aragnay dowladda federaalka, madaxtooyada iyo ra-iisul wasaarahaba iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada inay ka go'an tahay inay meel mariyaan hannaanka doorasho. baarlamaanka ayuu yidhi qayb ahaan way ka soo horjeedaan hannaankan, waxayna diidan yihiin doorka hogaamineed ee arrintan ay ka ciyaarayaan hogaamiyaasha madasha qaranka. waxaana saadaalin karnaa in qaar ka mid a xubnaha baarlamaanku ay isku dayayaan caqabad inay ku noqdaan hannaankan.
missing the deadline and moving into the dynamic of a delay of an extension of any kind,
hase yeeshee ayuu yidhi in la qaban waayo doorashada waqtigeedii iyo in dalka la geliyo xaalad keenaysa dib u dhac ama muddo kororsi aad bay halis u tahay. waxay keeni kartaa ayuu yidhi qalalaaso siyaasadeed, waxayna keeni kartaa oo kale qalalaaso dastuuri. sharcinimada hay-adaha jira waxay dhammaanaysaa ayuu yidhi bisha August oo baarlamaanka ah iyo bisha September oo ay ugu eg tahay madaxtooyada. intaasi wixii ka dambeeya waxaa fursad loo helayaa ayuu yidhi in muran ama loolan uu dhasho oo kuwa wax carqaladeynaya ama mucaaradka sharciga ahiba ay ku doodaan in hay-adaha dawliga aysan sharci ahayn. waxayna ila tahay ayuu yidhi inaysan taasi ahayn khatar ay Soomaaliya u baahan tahay inay xilligan qaadato. Matt Braden waxa kaloo aan weydiiyey in dad badan oo Soomaali ah ay aaminsan yihiin in hogaamiyaasha siyaasaddu ay ka soo dhalaali waayeen hawshii ay ballanqaadeen. waxa aan weydiiyey in fikraddaasi ay ku saxsan yihiin Soomaalida iyo in beesha caalamku ay fikradtaasi la mida ka qabto hogaamiyaasha Soomaalida.
Well, there's no question that not enough has been done. The current government laid out initially a six-pillar policy in 2012.
waxa uu yidhi su-aale kama taagna inaan waxqabadkii loo baahnaa la qaban. dowladda xilligan jirta waxay dejisay lix tiir oo siyaasadeed sannadkii 2012-ka, waxaana maqnaa shaqooyinkii xilliga kala guurka la qaban lahaa. sannad kadib ayay dowladdu soo bandhigtay ayuu yidhi aragtida hiigsiga 2016-ka oo ahaa qorshaheedii ay ku qabanqaabin lahayd doorasho sannadkan dhacda, sida dhismaha hannaanka federaalka, dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka. laakiin muddo 2 sano ah ayaa haddana hiigsigii 2016-ka la isaga haray, waxaana dib loogu noqday dhammaadkii 2015-ka, markaasi oo wakhtigiiba dhammaaday. waxaa hadda inoo soo haray hannaan aan dhab ahaan dastuuri ahayn, mana suurtagelayso in xilliga gabaabsiga ahee dhiman lagu dhammaystiro dastuurka.
The game plan, if you will, is to get past this immediate hurdle, to have some kind of election, an indirect election for the...
qorshuhu waxa weeye ayuu yidhi in caqabadda ugu horreysa laga gudbo la qabto doorasho iyadoo aqalka hoose loo soo dooranayo si aan toos ahayn, aqalka sarena toos ay u soo magacaabayaan maamul goboleedyada. taasina waxay qodob muhiim u tahay ayuu yidhi waa markii ugu horreysay ee maamul goboleedyadu ay wakiilo ku yeelan doonaan hay-adaha dowliga ee federaalka waxay kaloo ka qayb qaadan doonaan maamul goboleedyadu arrimaha dastuurka waxaana suurtagal ah inaan aragno wada shaqayn dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo afarta sano ee soo socota ka wanaagsanaata intii hore haddii uu hannaankani hirgalo Matt Bryden, madaxa hay'adda cilmi baarista ee Sahan Research, waxa kaloo aan weydiiyey mas'uuliyiinta Soomaalidu waxay sheegeen in xaaladda amniga darteed sannadkan aysan suurtagal ahayn in doorashooyinku ay waqtigoodii ku qabsoomaan. Markii lasoo hadal qaado xaaladda amnigana waxaa durba maskaxda dadka ku soo dhacaysa in Al-Shabaab ay caqabad ku noqotay fidinta awoodda dowladda ee guud ahaan Soomaaliya. Haddaba cudurdaarkaasi ay sheegeen hogaamiyaasha Soomaalidu dhab ma yahay.
No, Al-Shabaab is not the problem. The elephant in the room, I would say, is not Al-Shabaab.
Waxa uu yidhi maya, Al-Shabaab dhibku ma aha. Dhibka jira ee aan laga hadlaynin, waxaan odhan lahaa ma aha Al-Shabaab. Waa guuldarrada dowladda iyo dowlad goboleedyaduba ay ku guuldarraysteen inay awooddooda gaarsiiyaan Soomaaliya. Al-Shabaab ma aha caqabadda ugu weyn. Caqabadda ugu weyni waa karti la'aanta. Waa guuldarrada lagu guuldarraysta in lagu dhaqmo siyaasad laga wada qayb qaato. Iyo xaqiiqada ah in degaano ballaaran oo dalka ah aan laga dareemin inay matalaan hay'adaha federaalka ah ama kuwa gobolada. Waxaa loo baahan yahay ayuu yidhi in laga wada shaqeeyo sidii inta badan Soomaalidu ay si buuxda u wada dareemi lahayd inay qayb ka yihiin hannaanka siyaasadeed. Hay'adahan dowliga ahina ay matalaan. Taasi ayaa wax weyni ka tari doonta inay soo koobto ama yareyso dhulka iyo taageerada Al-Shabaab.
Al-Shabaab is disruptive, but it is no longer an existential threat to Somalia.
Waxa uu yidhi Matt Bryden, Al-Shabaab carqaladeeda ayay leedahay, laakiin halis kuma aha jiritaanka Soomaaliya iyo waddamada gobolka, balse waxay ku tanaadaa Al-Shabaab dhibaatooyinka iyo khilaafaadyada ka taagan heerka deegaanka. Walaacaas dadka deegaanka ayaa laga doonayaa dowladda inay ka shaqayso sidii ay u yareyn lahayd ama ay u soo afjari lahayd haddii ay doonayso inay si waxtar leh wax uga qabato halista Al-Shabaab.
And it's those grievances that the government has to work on reducing or eliminating if it's effectively going to counter Al-Shabaab.
Todobaad ka hor ayay ahayd markii ururka Al-Shabaab ay weerar culus ku qaadeen saldhigga ciidamada Itoobiya ee halgan ee gobolka Hiiraan. Waxaan haddaba weydiiyey Matt Bryden maxaa Al-Shabaab u suurtageliya weeraradan ay ku qaadayaan saldhigyada military ee AMISOM oo uu ku jiro kii ugu dambeeyey ee lagu qaaday halgan.
Well, Al-Shabaab has considerable freedom of movement and freedom to operate throughout large parts of Somalia that remained effectively ungoverned.
Waxa uu yidhi Al-Shabaab waxay haysataa xurriyad ballaaran oo dhinaca dhaqdhaqaaq ah. Xurriyad ay kaga hawlgalaan meelo badan oo Soomaali ah oo aan cidina ka talin. Waxa aan ka barannay ayuu yidhi weerarkii halgan waxa weeye waxa muuqata inay soo caajisayaan. Waayo ayuu yidhi waa markii afraad ay adeegsadaan xeelad isku mid ah oo ay ku weeraraan AMISOM. Inkastoo saddexdii hore ay guulo ka gaadheen, haddana waxaa cad in waqti uun xeeladan Al-Shabaab ay fashilmi lahayd. Itoobiya ayaana taasi samaysay. Itoobiya waxay haysatay ayuu yidhi sidoo kale helikobterada dagaalka oo heegan ahaa oo weerarka caabiyey. Al-Shabaabna guuldarro weyn ayaa gaadhay.
Where we still see a problem is that in Mogadishu in particular, the same
waxa uu yidhi halka uu dhibku ka jira waxa weeye Muqdisho oo xeeladii iyo weerarkii Al-Shabaab oo mar walba isku mid ah sannad walba ay u meel maraan weerar loo adeegsaday qaraxyo ismiidaamin ah ciidan hubaysan mar walbana ay gaadhaan bartilmaameedkooda waa halkaas meesha loo baahan yahay in wax laga qabto lana tayeeyo ciidanka amniga ee Soomaaliya
in developing the capacity and the professionalism of the Somali security forces
kaasina wuxuu ahaa Matt Bryden oo madax ka ah xarunta cilmi baarista Sahan Research oo shalay tan ugu soo booqday daartan V O A Washington waxaan ugu waramay Haaruun Macruuf
halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa si safmar ah dadka ugu dhacay xanuunka loo yaqaan kaduudiyaha oo dadka ka abaara murqaha iyo xubnaha kale ee jirka warbixintan waxaan noo soo diray wariyaha VOA da Hussein Hassan Dhaqane
inta la xuso markii ugu horeysay ee dalka lagu arko waxay ahayd sanadii 2005 magaalada Muqdisho ayuuna ku eka balse magaalada Beledweyne waxaa lagu arkay maalmo ka hor intii aanu fatahaadu ka dhicin. Dr. Xasan Cumar Siyaad, madaxa caafimaadka isbitaalka Beledweyne, ahna madaxa jaamacadda Central for Science and Technology, ayaa waxa uu sharaxayaa waxa keena xanuunkan iyo calaamadaha lagu ogaado.
Cudurka waxa loo yaqaanaa scientifically dengue fever waxa la yiraahdo, waxaa sababo fayras lagu magacaabo flavi fayras, wuxuuna ku gudbaa mosquitada nuuc ka mid ah oo Aedes mosquita la yiraahdo, oo ah tan ahayn tan malaariyada mid gudbisamaana mid kale ah. Cudurka waxa lagu yaqaanaa qandho aada u sarreyso, madax xanuun, indhaha gadaashooda ama retro orbital pain wax loo yaqaano qofkiina ku sameeyo. Waxaa kaloo lagu gartaa murqa xanuun iyo lafa xanuun zaa'id ah ee la socoto maqaarka qofka oo isbeddel ku dhaco, mararka qaar maqaarka hoose dhiig soo galo, cuncun fara badan iyo daal fara badan, iyo appetite qofku aada u liito. Calaamadahaas ayaa lagu gartaa. Cudurada fayrasaadka ay sababaanne inta badan daawo ma leh, sidaa darteed wuxuu u baahan yahay qofka calaamadaha uu ka cabanayo bas in symptomatic treatment wax leh loo sameeyo, haddii qandho badan jirto qandhada laga jiwiyo baaristimo la siiyo. Waxaan rabaa inaan munaasabadan uga faa'iidaysto Soomaalida. Waxay maqleen wax la yiraahdo kadoodiyo daawo ma laha, taana waxay u fasireen qofki inuu wax daawo qaadan karin. Waxaa keentay mararka qaar in qofkii qandho zaa'id hayso ama fuuq baxsan ama xanuun zaa'id ahayo la yiraahdo waxba lama sii karo, ama laga yaabo inuu cudur kala qabo malaria hayso, ama laga yaabo inuu diabetic hypertension cudur kale oo asiga hor u qabay daawooyinkooda uu joojiyo. Marka waxaan leenahay marka hore cudurkaani asaga ahaan daawo ma laha, wuxuu leeyahay keliya calaamadaha qofka in laga khafiifiyo, laakiin qofka xanuunada kale hayo haddii noo leed malaria, haddii noo leed dhiig kar, sokor, in laga daaweeyo daawadeed waxba ma yeelayso.
Sahro Maxamed waxa ay ka mid tahay dadka uu ku dhacay xanuunkan. Waxa ay ka warramaysaa calaamadaha iyo sida ay ku ogaatay in xanuunka haya uu yahay kaduudiye.
Kaduudiya wallahi waxaa lagu calaamadihiisa waxaa lagu gartaa qofka marka horeeta uu qabanayo madaxa wareeraayo, lafaha, dhabarka aa xanuunayo, iluga, qandho fara badan uu leeyahay, waxay ahayto qofku wax ma cuni karo, tabardarro markuu kasii baxayo, tabardarro ku ridaa haddana afka qaraar, cuntana mala cuni karo, qofka uu ridaa markuu ka baxayo tabardarro aad u tabardarrada uu aad dadku waaweyn u daran yahay, aada u jijibiyaa lafaha, u jijibiyaa dadka wallaahi. Qof aa tobar iyo shan bili, qof isbuuc, qof saddex bili, hadba qofka fudeedkasoo u dhaca waay. Asiga laba nooc kale ah, nooc asaasiidoo ku reebaa dadka, noocna lafa xanuunoo ku reebaaya.
Dr Xasan Cumar Siyaad ayaan sidoo kale weydiiyey haddii ay Soomaaliya tahay meeshii ugu horreysay ee xanuunkan lagu arkay.
Cudurkan taariikhdiisa way dheer tahay, waqti hore ayuu adduunyada kusoo biiray oo waa laga yaqaanaa dunida iyo buwaagta caafimaadka, laakiin Soomaali ahaan inta historiga aniga xasuusto 2005-kii iyo hadda ayaa labadaas kays ee Soomaaliya lasoo report garay, laakiin ka hor waxay u baahan tahay in baaritaanka lagu sameeyo iyo historiga dib loogu laabto. Laakiin waa cudur jiro oo wadamo badan oo mataqaanaa East Africa, Asia, wadamo badan oo dunida ka mid a lagu arkay waqti badan oo soo laalaabto. Markuu soo baxaana inta badan wuxuu ku dhacaa epidemic disease weeyaan oo hal mar number badan oo dad ah ayaa laga yaabaa inay qaadaan si sahlan mosquitada ay ku gudubto. Waxaan rabaa inaan ka faa'iidaysto fursadan maadaama uu yahay cudurka mid aan la daaweyn karin, wuxuu leeyahay kahortag. Kahortag marka la yiraahdo ma laha talaal, oo qofka inta laga talaalo lihi karo dengue fever 1 ka ilaali karaa, laakiin waxaa looga hortagi karaa ko qofka in kanaacada inuu iska ilaali oo under mosquito net oo seexdo, number 2 in kanaacada lafteeda la buufiyo oo sidii loo baabi lahaa eeda laga fikiro. Labadaas way ayaa looga hortagi karaa, laakiin nin markuu geed ka dhaco ayaa ku dhawaaya Soomaalida dhahan wax walba la iska eedeeya maadaama wadankii burburay. Laakiin wax direct relation oo ka dhexeeyo raashin sumaysan ama badda chemical lagu shubay iyo fayraskan ma jiraan. Fayraskan environment ku nool yahay, kanaacada ayaa gudbiso iyo ku dhex barbaara, taa ayaa u baahan in laga fikiro sidii nadaafadda wadanka iyo meelaha kanaacada ay ku badan tahay loo burburi lahay. Maahane hadda nagama jirto cunto sumaysan iyo badda hadda problem kama jira, wuxuu ka jiraa bii'ada iyo deegaanka aan ku noolnahay iyo kanaacada sida ugu badan tahay.
Ma jirto tiro dad badan oo xanuunkan u dhintay, laakiin dad badan ayaa waxay sheegayaan inay arkeen haween lahaa uur 3-5 bilood oo uu ilmaha ka soo riday, iyo caruur 1 sano ka yar oo xanuunka kaduudiya u dhintay. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Ramadaan Mubaarak ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. dalka South Africa ayaa xusaya maanta sanad guradii 4-aad ee ku soo wareegtay kacdoonka Soweto, kaasi oo bilow ahaa dagaalkii lagaga soo horjeeday midab kala sooca, iyadoo bulshada dalkaasina ay dib u eegayso dhibaatooyinkii dhacay iyo weliba dibadbaxyadii rabshadaha watay. Ayaa qof yar iyo mid weynba waxa uu sheegayaa in hadda dalku uu sidii hore ka wanaagsan yahay, hase yeeshee aanu weli meeshii ugu wanaagsanayd gaarin. Wariyaha VOA Anita Paul ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Soweto. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
Arday dhigata dugsiyada sare oo tiradoodu ay gaadhaysay 20,000 ayaa ka dibadbaxay dowladdii midab kala sooca iyo go'aankeedii ahaa in iskuullada lagu dhigto afka Afrikaanska. Booliiska ayaa xabada ku furay ardaydaas dibadbaxaysay. Qiyaasta khasaarihii dhacay laga bixiyey ayaa kala duwan, iyadoo qiyaasahaasi qaarkood ay ilaa iyo 700 arday gaadhsiinayaan. Mid ka mid a dhibanayaashii ugu horreeyey ayaa ahaa Hector Peterson oo 13 ahaa. Maalintaas xusuusta leh ee 26 Juun waxaa hadda loo dabaaldegaa maalinta dhallinyarada ee dalkaasi. Badi ardaydii ka badbaaday hadda waa awowayaal iyo ayeeyooyin, hase yeeshee xusuustaasi weli maskaxdooda kama bixin.
When the shooting started, I was not sure it was a gun. It sounded like a cracker.
Markii ay xabadu bilaabatay ma aanan hubin inuu qori yahay. Waxay u ekayd baaruud ilaa aan ka arkay wiil idhinac joogay oo gacanta ka dhigaya. Waa markii aan gartay inay xabado nool nagu soo ridayaan. Ardaydu waxay ku yaaceen guryaha deriska. Booliiska ayaa dabagalay oo qiiqeelmada keena tuurayay, ayuu yiri. Cabsidii berigaasi hadda waxay u muuqataa mid ka fog caruurta maanta joogta. Waxayse sheegeen inay ka mahad celinayaan nafurkii ay sameeyeen kuwii iyaga ka horreeyey.
Let us thank them for what they did for us, because we're freedom. We can do everything in this.
Anu mahad celinno wixii ay naga noo sameeyeen, maxaa yeelay xurriyad ayaan haysanaa. Dalkan waxaan doono ayaan ka qabsan karnaa. Dadka yar iyo weynba waxay isku raacsan yihiin in South Africa laga sugayo qiyamkii ardaydii xilligaasi ay baadi goobayeen. Sannadkii hore ardayda jaamacadaha ayaa qabtay dibadbaxyo ay ku dalbanayaan waxbarasho lacag la'aana. Dibadbaxayaasha ayaa sheegay in haddii dowladdu ayaga taageeri weydo ay taasi ka dhigan tahay faquuq dhinaca dhaqaalaha ah, doodooduna weli waa mid socota. Sida dhallinyaradii hore ay sheegtay, halganka ayaa ah kaalin muhiima oo ardayda xilligani ay ciyaari karto, maadaama ay iyagu hayaan qiiradii, waqtigii iyo tamartii intaba, si ay halganka u sii wadaan oo markaa ay timaadada South Africa uga dhigaan mid wanaagsan.
Warbixintii wariyaheena V O A Anita Paul ay nooga soo dirtay magaalada Soweto waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdi Sandheere. Allah, 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 Allah,
VOA.
kaarsana idaacaddeenna ayaan dhegeystayaal isugu gaaray qodobada aan idin hayno. Waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo barnaamijka weydii dhakhtarka, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii wararka ugu doorka runa.
Hay-adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka Ethiopia ay dileen in ka badan 400 oo qof tan iyo bishii November, markaas oo dowladdu la tacaalaysay bannaanbaxayaashii gobolka Oromiya. Warbixin goor dhow ay soo saartay hay-adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in ciidamadu si joogto ah ay rasaas nool ugu kala eriyeen bannaanbaxayaashii Oromada iyadoo aanan wax digniin ah la siinin. Warbixintan ayaa xustay in qaar badan oo ka mid a dadkaasi dhintay ahaayeen arday, qaarkoodna da'doodu ayba ka yarayd 18 sano.
Ruushka ayaa ku dhawaaqay xabajoojin socod doonta muddo 48 saacadood. Xabajoojintaasi ayaa waxaa laga dhaqan gelinayaa magaalada Aleppo, waxaana ay daba socotaa baaq ka yimid dhinaca dowladda Mareykanka oo hore ugu baaqday in la tixgeliyo xabajoojintii lagu heshiiyey bishii February. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu ku eedeeyey dowladda Ruushka in hadba meesha ay rabto ay ka dhaqan gelinayso xabajoojinta aysan dalkaasi oo dhan ka dhaqan gelinaynin. Maamulka Bashaar al Asad ayaa waxa uu ku tala jiraa inuu qabsado magaalada Aleppo oo ka mid ah magaalooyinka dalka Suuriya ugu waaweyn.
Baarayaasha qaramada midoobena waxay sheegeen in kufsi ballaaran, addoonsi iyo dil ay kooxda ISIS kula kaceen qowmiyadda Yasiidiga, taasina ay tahay xasuuq dembi dagaal oo ka dhana bani-aadamnimada. Guddigan ayaa Khamiista maanta ah waxay sii daayeen warbixin faahfaahsan oo ka hadlaysa sida kutalagalka ah ee markaasi ay kooxdani u isirsifaynayaan dadka Yasiidiga ah oo intooda badan dunida ugu badani ay ku nool yihiin dalka Ciraaq.
Markabku waxbaaraha ayaa waxaa la sheegayaa in uu helay qaybo ka mid ah dowraddii la waayey ee laga lahaa dalkaasi Masar, kuna burburtay badda Mediterraneanka bishii lasoo dhaafay, ayna ku dhinteen rakaabkii saaraa oo tiradoodu ay gaaraysay 66. qaybaha ku howlan raadinta dowradda Airbus ee 320 ayaa waqtigu uu ku socdaa iyadoo qaybaha codbixiyaasha dowradda iyo xog ururiyaha uu batarigu kasii dhimanayo ilaa iyo dhammaadka bishan. Ilaa iyo hadda ayaan lahaynin markhaati caddaynaysa waxa sababay burburka dowradda. Haatana khiyaarta awdaan nagala xiriirtaay ku soo dhawaada dooda gaaban waxaa soo jeedinaya wargeyna Muqdisho Axmed Xasan Colaad.
Waan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa iyadoo lagu guda jiro bishii barakeysneed ee Ramadaan, ayaa haddana waxaa furmay ciyaarihii koobka Yurub. Inta badanna waxaa ciyaarahaasi fiirsada dhallinyarada ku sugan magaalada Muqdisho iyo guud ahaan waddanka. Haddaba sidee ayuu u saameynayaa bisha barakeysan ee Ramadaan haddii ay dhallinyaradu ay ka faa'iideysan lahaayeen ama ay cibaadaysan lahaayeen? Xubinta dooda ayaan ku eegaynaa, waxaana igala qaybgalaya Deeq Xuseen Deeq oo ka mid ah wariyaasha tabiya barnaamijyada ciyaaraha, iyo Ustaad Macalin Cabdiweli Yaxye Cali oo ah bare wax ka dhiga mid ka mid a dugsiyada magaalada Muqdisho. Waxaana su-aashii hore aan siiyey Ustaad Cabdiweli Yaxye, Ustaad, inkastoo bishii barakeysan Ramadaanna lagu guda jiro, ciyaarihiina way socdaan, dhallinyaradu inta badan dhallinyaraduna way fiirsadaan ciyaaraha, marka siday uga mashquulinayaan cibaadadii?
Bismillah, alxamdulilah, thuma salaatu wasalaam calaa rasuulillah wabacad. Colaad, aad iyo aad aad u mahadsan tahay. Sidaasii la mid ah dhegeystayaasha V O A iyaguna waan salaamayaa. Run ahaantii waa mid ka mid ah waxyaabaha aan isleeyahay Ramadaanka in ay dhalinta ka faa'iideystaan fadligeeda caqabad weyn ay ku yihiin cayaaraan iyo xilliga lagu soo aadiyey amaba ay ku soo beegmeen. Caqabad weyn ayay ku tahay dhallinyarada waxaan isleeyahay si alaale sida dhallinyarada ay kaga kaaftoomi karaan kaga kaaftoomaano han iska dhaafan daawashada cayaaraha
ka faa'iidaystaan leedahay bishaan barakeysan fadligeeda ha cibaadaystaan waa bilfaaidal hay-adaad
aada aad umaadsan tahay colaad adiga iyo inta naga dhagaysanaysa v o eda iyo saaxiibkay ustaad cabdiwiil oo dooday kula jira dhammaan waad salaamantihiin marka caqliga iyo cilmigaba qofku uu ku shaqeeyo waxaan qabaani in waxyaabo badan oo halaawi lahaa amaba qadami lahaa inay saxmi karaan waxaan kala jeedaa si cilmiyan ah haddii uu qofka u garto inuu cibaadaysto aalo ugu dhowaado in uu mararka qaar niyadda haddii isaga niyaddiisa ay ku degaysa ama hobigiisa uu yahayn ciyaaro uu daawadana uu waqti gaara siiyo labadaba uu isku keeni karaa waxaan kala jeedaa tusaale ahaan aniga waxaan taageeraa xulka qaranka faransiiska ama germany ama england waqtiyo waxaa jira koobkan yuro aada u xiise badan yahay ay soo dhacayaan ciyaarahaas waqtigaas ay soo dhacayaan tusaale ahaan haddii taraawiixda ay ku aadan tahay kula shay bacda salaada
macnaha igama mashquuli kartaa leedahay
taraawiixdan dukanaya youtubekaa dib ciyaarta loo soo gelinaya kanaalada ciyaaraha laga daawada dib loogu soo celinaya waxaan qabaa qofka haddii jadwal cilmiyeysan oo si caqli ku dhisan uu samaysto uu qabo in cibaadadiisa uusan ka mashquulin karin ciyaaraha inkastoo hadda dhallinyaro badan laga yaabo inay aada ugu mashquulaan aniga ma bogaadinayo oo ma dhahayo ciyaaraha hala wada daawado ayaan la cibaadaysan taas cadna kuma dhiirigelinlaakiin
macnaha qofku isagoo cibaadadiina ku guda jiro ciyaarihiina uu fiirsan
karamaalintii oo dhan ciyaaraha inta badan ma soo dhacaan galbihii ay soo dhacaan marka maalintii inaad iska cibaadaysato maadaama aada sooman tahay habeenkiina aada cibaadaysato sidoo kale laakiin waqtiyo aad heli karto way jiraan oo aad nasiino qaanadaas waqtiyada inaad iska dhex gashato mararka qaaran oo ilfiixanta
macalin deeq wuxuu leeyahay ciyaartiina iyadoo la fiirsan karo ayaa cibaadadiina la wadi karaa wax mashquula ma jiri karayso oo qofku markuu jadwal samaysto habkaas buu ku socon karaa uu leeyahay marka wax mashquula meesha ma imaan karta uu leeyahay
horta aada iyo aada u mahadsan yahay saaxiibkay deeq sidaan ogsoonnahay ciyaaraha horta galbihii soo ma dhacaan xilligan yurowga inta ugu badan waqtiga taraawiixday soo dhacaan waxaana u
dareensanahaywaa
xilliga muqdisho oo taraawiixday noogugu aadantaha annaga marka waan ogsoonnahay dhallinyarada cayaar dhaaftay youtubeka inaynu u aadeynin waan ogsoonnahay waxay jecel yihiin xilligaas markay cayaarta socoto inay toos ay u daawadaan
xiisaha
ay u qabaan bishan ramadaan waa bishii isbedelka sideedaba dhallinyarada waxaa la rabaa inay isbedelaan bilihii hore haddii ay hamuun u qabi jireen waxyaabaan maalaa yacnigii inay waqti ku lumiyaan bishan isbedel ha sameeyaano hana nafsadooda ku cadaadiyaan qaabkay uga maarmi lahaayeen waxyaabaha oo nafsad ay kaga sheekeynayaan oo ah waa laysku dhex wadi karaa cibaadadana kama mashquuleen oo waqti aan gelineyna absolutely ma qaba ani arintaas fakirkaas isaga ah ma qabi marba haddii cayaarta ay soo dhacdo cayaarahay toos u daawadaan dhallinyarada
haye laakiin qofku markuu jadwal u samaysto maxaa diiday
hadduu jadwal u samaysta baab kaleenta waayay noqoto goosgooska miya iyo wax yaroo goolashi iyo haddii indhaha uu sii mariyo oo iska sii seexdo macquul laakiin inayna dhacenaaba ognahaba taas oo sagaasankaas daqiiqa ee cayaarta
fiirsanayatoosayaaaartaudaawanayaan waxaa la leeyahay jadwal iyo mid marnaba ma dhacaysaa leeyahi directive ay u gelayaan dhalin inta badan
way jiraan qaarkood ma dhahayo ma jiraan ustaad cabdulle haddii uu leeyahay in mararka qaar indhaha la mariyo way iska haboon tahay waan isku dhownahay aad uma kala fogin marka waxay ila tahay in dhallinyarada haddana dhegaysanaysana tusaale ahaan ay talooyinkeena qaar qaataan haddii ay suurtagal tahay in jadwal aada samaysato ooaad naftarto naftaada inaad hogaamiso waa qasab inay iyadu ku hogaamiso maaha inaad cibaadaysato oadan cibaadada ka mashquulin iyo inaad ciyaaraha mararka qaar iska daawato isku keeni kartaa laakiin haddaad tirahdo waxaan u fariisanayaa saddex ciyaaraa la ciyaara midda toban sac soo gasha midda hal sac soo gasha iyo midda saddex sac ama afar sac soo gasha
oo xilliga afarta galabnimo iyo toddobada fiidnimo
iyo tobanka habeennimo
tobanka habeenimo
haddaa intaas marka wada fiirsolaakiin
markaad fiiriso xilligii annaga aan ku jirnay soo maaha mar afurkii loogudagalayo u diyaargarowso mar salaadii cishaha ayaad gelaysid iyo taraawiixdii iyo afar saac markii wixii ka dambeeyo markaas aad maareenba jiifisa lahayd oo nusada aad jiifi lahayd
si fiican wa waxaas oo dhamay ku saaraysaa waxay laakiin colaad tusaale ahaan adi markaad hal qalbi aad leedahay hal qalbi ayaan wax kuu jeclaada taas waxay ka dhigantaa in hal wax aad taageerto waxa ciyaareysa intaas oo xul hal xul kamid aad taageersan tahay saddexda xul ee ciyaaraya inaad ciyaarahooda wada fiirsato aad waqti ku lumiso waa adiga naftirkaada dhibaato isku geysanaya
laakiin dhalinyaro badanaa jiro oo ma aragtay inaysan dhaafin jecel
may in qofku uu fariisto wax dhan uu fiirsado aniga ma bogaadinayo waqtigaaga qaado xitaa xulka aad taageerto haddii taraawixda xilligeed uu ku soo aado waa inaad salaadaa soo dukataa
manaa salaada waajibka oo salaadaha waajibka marnaba idinkama mashquulinaysaa
haddana midan taraawiixda ah muhiim ay kuu tahay qof ramadaan soo mara haddanaan taraawiixdii dukan waa iyada xitaa dhibaato waay marka jadwalna ha la samaysto ciyaar walban yaa la agra fariisan ee
wadamarka ciyaarihiina hala fiirso
waa ma kala dheerinoo dhahay laakiin dhanka oo wuxuu ii dhaweeyey oo
cayaarahaabsolutely
dhankaas iskagama dhawin waxaa isaga dhownahay dhankaa bishan ramadaan in cibaada looga faa'iideysto caqli ahaan xitaa fiir adiga ma cayaaraysid xitaa haddii la dhiilaayo waqti adii jadwal kuu go'naayo jimicsi iyo isku dheelitir oo dhan ka jirkaaga
sameynayma
ihid haddii la dhiilaayo xitaa ma marsiye aan u raadino laakiin haddeertaan waxaad adii shuqul kulahayn in aad waqti ku lumisid aniga arintaasi waxaan leeyahay dhalinyarada ha ka joogaano bishan ramadaan ha looga faa'iideysta cibaado waqtiga aad meeshaas fadhii leedeen uga faa'iideysta atahliil watahmiid uga
faaideystatasbiixdii
tahliishii taxmiid ha looga faa'iideysto waa bil fadli badan bil nagala raba nafsadeena wax badan in ay ka tanaasusho xitaa cayaarahaan iska maalaa yacni le waa daawashadoodii bishan ramadaan aan isku
dayna macalin ciyaaraha waa la xoojiyaa markaa degmooyinka muqdisho fiirisid iyo meelaha garoomada iyo galabtii oo dhan waxaad arkaysaa in ciyaaraha lagu wada mashquulayo
waxba horta sabab
xataa ma aha dhalada
kaliyawaxbaa sabab u ah hadeertaan horta cayaaroo dhan hala wada joojiya ad dhahno inayna suroobina xoogaa
badantahay
macquul tahay dhalinyaradaana waxay rabaan wax badanoo lagu mashquuliyo mashquulkaaga koowaad haddii aad ka dhigto adiga kaali imaad kitaaba
lagqofkaa
nafsadiisa ma jecla
jiheen ciyaaraha marka dhibaato kala ka imaan kartaa
macquul ciyaarihii hal isaga jiheeyo oo xoogaa laakiin daruufaana keentay saani aaminsanahay laakiin
cibaadada uga tegin
xitaa waxaaba qabi lahayba garoomada marka lasugu keeno maadaama ay soo dhawaadeen in dacwo looga faa'iideysto oo meelo kale loo jiheeyo oo
waqtigoodaay
ka faa'iideystaan maya hadda kama doodeeno maxay ahayd ciyaaraha ma wanaagsan in la daawado mise ma wanaagsana
kaas
dood ay ahaan lahayd aniga ma soo gali lahayn laakiin dadka ciyaaraha daawado aan adiga ka mid ahay iyo asxaabta kale
iyo
dadka ciyaarahan u daawan karaan cibaado
laftigaada waa tibisaa
wariyeintiyaciyaara
waa tibisa oo dadka u gudbisa
si fiican
bulshada
marka sida ciyaarahan ku daawan karno iyo sidaan ku cibaadaysan karno qaabka isaan isku waafajin lahayn unbaan ka hadlayaa maan ciyaaraha si guud kagama doodayo marka waxay ila tahay in dhalinyarada mar walba ay jadwalka aan sheega haddii ay samaystaan ay ku guulaysan karaan midda kale ciyaarahan koobka yurubna waxay ka mid yihiin kuwa ugu xiisaha badan ee la daawado qof ciyaar daawada ee kooxaha yurub kala taageera kulley ma daawanayo cidna ma ogolaanayso laakiin waxay ila tahay in waqtigaaga aad ka faa'iideysato maadaama bilo ramadaan ku jiro sida ustaadka uu sheegay oo aad cibaadaysato
horta bishan ramadaan saan sheegnay waa bil u baahan in khayrka lagu tartamo bilxaqiiq markaan ka hadlayno ummad weliba waxay leedahay qudwo ama wax ay ku dayato ayay leedahay annagana dadka aan ku dayanayno waa la yaqaanaa wadada aan maraynana waa la yaqaanaa waa inaan horta ku tartanaa war bishan ramadaan ma isku dayi kartaa soddonka juz ee qur-aanka hal rakacina ku dhammaysid nafsadu waxaa la rabaa in la cadaadiyo maahina ma aha waxyaabaha shahawaadka imaala yacniga in loogaga sheekeeyo waa laisku wadi karaa waa laisku maareyn karaa waxaasoo dhan inaan nafsadeena aan uga
sheekeetartankii
khayrkaan uga
hareenatartankii
khayrkaan uga hareena
aaminsanaaaan
rabna inaan galno tartanka khayrka waa inaan soo qaadanaa dadka salafu saalaxa ahay oo aan ku
dayanaa ustaad cabdulle hal su-aalaan weydiiyo oo ah ciyaaraha in la daawado ma banaan tahay
kaswa dad kale to gooni adaab hor uga dhawaajiyo
ha maadaama dadku gaar ay tahay yaan isku qasin arinta oo aan ka hadlo
hadda waxaan ka hadlay
sideeha
isku
dhawaadi karnaa waa dad gaar waan
aaminsan yahay wala dhawaadi karaa ana sa aaminsan waxay
tahay inaan isku dhawaadayso
oo cilaada aan soo dhac
garan oo dad gabi ahaan ba ciyaara hadda oo in waqti asaga luminina inuu yiraahdo oo baaq dhab u jeediyo
laakiin waxa ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhigistaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo Ramadaan Kareem
Hubinti dooda gaaban iyo Axmed Xasan Culad aanu intaas ku dhaafno markana dhigistaal ku soo dhawaada Hubinti dhaqtar ka weydii Ibraahim Xasan Daanduro ayaa alaab noo soo diyaariya noona soo jeedinay
soo dhawaada markale barnaamijka dhaqtarka weydii waxaa todobaadkan ugu martiyay dr maxamuud axmed faarax dr bawlo oo qaabilsan xanuunada guud kana hawlgala xaruntiisa caafimaadka ee maka oo ku taala magaalada nairobi ee dalka kenya
bismillaahi raxmaan raxiim salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah waxa aan u hayaa dadka dhageysanaya in bisha tan barakeysan laga faa'iideysto xag maaragtay la u dhawaashana looga faa'iideysto xag caafimaadna looga faa'iideysto xag caafimaadka waxaa looga faa'iideysanayaa iyadoo dheefshiidku iyo bini'aadamku jirkiisu u baahan yahay nasiino nasiidadaasna waxa waaye bishaan fadligeeda bini'aadamka dheefshiidkiisa wuu nasanayaa waagii hore 3 jeer wax la cuni jiray waxaa suurtooda hadda 2 jeer maaragtay in wax la cuno 2daas jeer oo haddii aan sidii hore wax loo cuni jiray loo cuni karaynin marka waxaan kula talinayaa in maaragtay dadka ay ka faa'iideystaan oo qofkii sokor qabay iyo qofkii cholesterol qabay iyo qofkii pressure qabay intaba yaani waa laga deeriyay cuntada maaragtay dufanka badan waxaa laga deeriyay exercise la'aanta waxaa laga deeriyay maaragtay dhargta badan oo la dhargayo marka waxa weeye intaba in laga faa'iideysto bishaas oo maaragtay taraawixda waa exercise qofkii gym aadi jirayna waa haduu ku sii daro kaba si fiican oo baahida waxa weeye dheefshiidka weeye waxa u tahay maaragtay nasniino cuntooyinka la cunayana haddii waxa weeye inaan wax badan oo xaddaafa la cunin oo maaragtay wax dheelitiran oo yar oo nafac geliya laakiin aan waxba xididada xireynin ama maaragtay wadnaha dhib u keenaynin in lagu dadaalo in la cuno
waxaa jira dad waayeela oo xanuunsan oo qaba sida xanuunka macaanka daawooyin ay tahay inay qaataan haddana raba inay soomaan maxay yeelayaan
waxa waaye daawooyin badan baa lasoo ikhtiraacay oo hal mar la qaadanayo kuwa bresherka hal mar baa la qaataa sokortana kuwa hal mar la qaadanayo xataa waa lasoo ikhtiraacay waa yaalaan marka waxaa qofkii isaga xoog u haya oo maaragtay cudurkiisa uusan u diideyn yacni sayniska horbuu u maray ilaahay mahadiis sidaas daraaddeed wax dhiba ma jiraan oo yacni qofki uu soomi karaa waayeelkana hadduu tabar u hayo inuu soomo oo yacni ka bixi karo ogolba taas qur-aanka iyo maaragtay baa u jideeyey iyo axaadiista rasuulka waa u jideeyey hadduu soomi karana wuu soomaya haddii kalena waa laga soomaya ama waxaa laga bixinayaa soonkii dad kale u soomayo oo la afurinaya
magacii waxaa la yiraahdaa siyaad oore cabdi waa dad waxaa jira balwad leh ama sagaar caba ama shiisha iyo wax la mid ah marka ay furaan biyo cabaana waxay ku xijiyaan shiishadii ama sagaarkii xag caafimaad ahaan maxay u dhimi kartaa arrintaas
waxa weeye dadkan aad sheegtay oo markay afuraan sigaarka ku bilaabaya ama shiishada ama qaadka ama maaragtay tuwaakada iyo waxa la mid ah horta waa naloo sheegay waxaa la yiraahday waxa xaaraan weeye caafimaadkoodana waa xun yahay marka waxa weeye waxna laga reebay oo wax caafimaadkiisa xun yahay marka dadkaasayto fursad bayba haystaan ramadaanka marba hadduu soomay oo 12 saacadood ka soomay arrimahaas muqaadaraadka ah waxaa fiican haddana inuu israacsado oo qalbigiisa geliyo uu ka saaro inay waxaasayto uu mardameeto ku noqon marka ramadaankana waxa loo jideeyey cuntada kaliya ha laga soo malamin maadaama cuntadii haddii la yareeyo caafimaad la helaayo kuwaanna waa in la dhaafaabo sida caafimaad waxa loo helo haddii kale intaba waa dilaa waxa la cabaayo dhan sigaarku waa dilaa qaadku waa dilaa shiishadda waa dilaa qofka shiishadda hal mar dhuuqa wuxuu la mid tahay 400 sigaar qof dhuuqay bay la mid tahay marka waxa weeye wax caafimaadka u xun weeye marka occasion mase waxa la fursad buu haystaa inuu iska dhaafo oo mar dambe uusan u noqon baa u fiican qofkii waxaas ku dhex jiray
intaas dhigistaal waxa ku dhan qaybta aan uga hadlaynay faa'iidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan iyo qaybo kale waxaana marti ugu ahaa Dr. Maxamuud Axmed Faarax Dr. Bolo oo qaabilsan xanuunada guud kana hawlgala xaruntiisa caafimaadka ee Maka oo ku taala magaalada Nairobi ee dalka Kenya intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaa dhammaantiin baa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo Ramadaan ila mubarak ayaan dhigaystaal markale idin leenahay halkanina waa Washington magaalada Borama xilliyadan dambe ayaa waxaa sare u kacay isticmaalka kalluunka taasoo dhalinyaro badan ku dhiirigelisay inay u leexdaan xagga ka ganacsiga kalluunka oo ay ka keenaan dekedda Berbera haddaba wariyaheena V O A ee Borama Haashin Sheikh Umar God ayaa wuxuu wareysleeyay Abdullahi Nuu Hassan oo ka mid ah mas'uuliyiinta sarsare ee shirkadda kalluunka ee Horn Fishing.
Shirkadda Horn Fish Company waxaan aasaasnay 2007 marka ay soo jiitamaysay dadkuna gobolkeena ma aqoonin kalluunka sida badan ka bacdi 2007 ilaa 2008 baan mar shaqeynay hadana way noo qabsamay weeyday hadana waxaan bilownay ilaa 2010 baan bilownay 2010 ilaa 2011 baan shaqeynay hadana dadkii way la qabsan waayeen dabadeed waxaan saani u bilownay waxaan u yimi jiray si yar oo iska goos-goosa markay dadkii la qabsan waayeen ee hoteelado kale aan u dalbi jirnay cidii u baahan baan si guud ugu dalbi jirnay marka meel santara milahayn laba sano 2008 iyo 2007 meel baan u sameynay dabadeed way la qabsan waayeen haddana 2010 ilaa 2011 waan u sameynay intaa laakiin u dhaxaysa meel malahayn qofkii naga codsadaan u dalbi jirnay dabadeed waxaan u sameynay 2013 ayaan meel rasmi ah u sameynay 2013, 2014, 2015, 2016 intaas si fiican baa loola qabsaday
marka magaalooyinka aad ku leedihiin xarumaha ee aad ku iibisaan kalluunka ma magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland baa mise magaalooyin ka mid ah
may waa magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland sida Hargeysa oo kale Buurama oo kale tuulooyinkana imika waan Barnaaboon iyo meelaha qaarkood baan u dirdirnaa si ay dadku ula qabsadaan dhowr meelood baan ku leenahay magaalooyinka
marka kalluunka aad iibisaan ma idinka soo saara mise dadka kalluumaysatada ee soo jilaabta kalluunka ayaad ka iibsataan oo markaas dadka dib uga sii iibisaan
kalluunka waan iibsanaa dadka kalluumaysatada ee soo saara ayaan qiimo ka siisanaa dabeed dib baan u iibinaa marka iyagana lacag uma ka siisanaa
marka meelaha kalluunka ka soo iibsataan meelaha kamid ah ee xeebaha
waxaa kamid ah meesha imika ugu muhiimsan ee wax ka iibsanaa waa Berbera Berbera toos ugu xidhanahay ruhaya ayaan markii iibsan jirnay ruhaya markaa dariiq xumaa ka dhacday oo dariiqii baa xumaaday iyo baraf la'aan iyo waxba ka dhacay kalluunkeygii markaas heereer buu galay laakiin meesha toosan ugu xidhanahay had iyo jeer doonan in kalsooni ugu dalana waa Berbera
marka waxaad leedihiin baabuurta laagadale mise hab kale ayaad u isticmaashaan inaad kalluunka usoo qallajisaan oo kale
weli talaajadaha maanaan samaysan laakiin baabuurka kuwa noohooyinka oo kalean ku doonanaa bal feber galaas bal laydhaaban xagga dambe ku xidhno sida alamiyooga oo marmarka kaasaa lagu soo raseeyaa gaadhigu 2500 oo kiilo buu soo qaadaa toddobaadkii baan ku iibinaa haddaan doono laba jeer baan kolba sida nooga dhammaada ayaan u safarnaa
waxaad sheegtay in ilaa 2500 kiilo aad iibisaan marka maalintii imisa la idinka iibsadaa kiilo magaalooyinkaasi waaweyn tusaale ahaan Hargeysa iyo Boorama
shirkadda Horn Fish Company maamulkeega qolada Hargeysa kalluun badan baa laga iibsadaa ee waa caasimadda naga weyn laakiin Boorama iyo kun bay baranaysaa maalintii 300 kiilo ilaa 250 kiilo baan iibinaa maalintii
kiilogii imisa siisan qiimaha ma ka jaban yahay qiimaha hilibka xoolaha ma ka jaban yahay
aad buu uga jaban yahay dadku markay isbarbar dhigaan imika markay barteen xoolihii ma jiraan abaar baa ku dhacday waqtigan imikaan joognaaba dee dhulku isku soo yar joogsado roobashu deen laakiin waqtigii hore abaar baa dhacday kiiloga kalluunka 2 kiilo kalluunka iyo kiiloga hilibka isku qiima
waa imisa marka
waxaan siinaa 25 ilaa 30 siduu kala fiican yahay
marka waa qiimo u dhigma $4 oo kale
$4 buu dhigmaa ilaa $3 iyo barbuu dhigmaa
marka qofka kalluunka ma idinkaa u jarjaraya mise xabadii kalluunkii baad u miisaamaysaa
ma inama shaqaalaha jooga waa la jarjarayaa waa la miisaamayaa nus kiilo doonta laba kiilo doonta ta kiilo doonta dumarku aroortiisaani bay uga adeeganayaan meesha marka mid walba waxay sidata uunbaa laga iibinayaa annagana u jarjarayno u nadiifinayno
hilibka xoola dadku aad u yaqaanaan maadaama imigaa kalluunkii soo baranayaan macaamiishiinu ma soo kordhaysaabaa sileeda
waqtiyada qaarkood waxaan iibin jirnay 50 kilo ilaa 30 kilo baan iibin jirnay laakiin maanta 200 iyo 50 ilaa 300 mararka qaarkood baa 1500 kilo 3 maalmo baan ku dhammaynaa sida jimciya khamiistoo kaliya waa aad loo iibsadaa kalluunka dadku iminka aad bay u fahmeen waxaan kaloon kalluunkaa raacaa digaag laga keena carabta oo weli digaageennima inkastoo dhalinyar badan isku dayday inay digaag soo saaraan digaaggaasaa la keenaa isagoo moorsan digaaggaana dadku aad bay u iibsadaan oo kalluunka raaciyaan
kambanigiinan homefish kambani shaqadaa kalluunka ee aad bilowdeen inaad ka iibsaan suuqyada magaalooyinka waaweyn shaqaale intee leeg ayay shaqo abuur u sameeyey
kambaniga waqtigan aasaasnay ma dhoweysaan horeba kugu sheegay 2007 buu ahaa waa ilaa waxay noqonaysaa 9 sannadood bay noqonaysaa 9 sannadood dee dhowr iyo 30 dhalinyara ka shaqaysa meeshay doonaya inay joogaan xataa qaar baa annaga berberinoo joogo qoladan doonyaha leh iyo laashashka markay kalluunka keenaan xarumaha kalluunka lagu kaydiyo inamaa noo jooga marka kiiloogiiba waxbaan u saarnaa hadduu 1500 kilo buu noo sii qabanayaa calaa ku shilin haddaan u saarno wuxuu helayaa 1,500,000 oo lacag u helayaa waa inankii noo shaqaynayay doorka dambe haddana intaan iibinayno buu intaan laag sii qabanayaa kuwa xamaalinaa jira kuwa iibiyaa jira kuwa suuqa geeyaa jira kuwa xisaabiyayaalaa jira kuwa waxa jira baabuurtan ka shaqeeya baabuurtayadan oo soo qaada markaa shaqaalaha haddii cadadkoogaan qiyaaso ilaa 6-7 meelaa weeyii
halkaad nagal socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o e oo aad ka dhegeysaneysaan washington
warbixintaasina boorama waxaa nooga soo diray wariyaheena haashim good halkaad nagala socotaan waa v o e washington daandureyo markana waxaan filayaa kaalmihii nebi ammaanka inaan dhegeystayaasha u hayno ammaankaasi codka macaan ee banaxariista jannaha ka waraabiya faadumo qaasin hilowle ayaa gabagabo ah idaacaddeenii galabnimo waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan caawa hawada ku kulmi doonno mar kale waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.